Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Ne apropiem încă o dată de studiul cuvântului lui Dumnezeu și ne îndreptăm din nou către capitolul 26 din Matei. Iar în această dimineață vrem să începem o examinare a versetelor 47 la 56. Matei, capitolul 26, începând cu versetul 47. Într-un mod deosebit, această porțiune este una care generează în inima mea o cantitate enormă de emoție și, cred că, sentimente extraordinare de furie pe de o parte și de dragoste pe de altă parte, de dorință de răzbunare pe de o parte și totuși de încredere deplină în planul lui Dumnezeu pe de altă parte. Deoarece acest pasaj ne relatează actul de trădare și arestarea lui Iisus Hristos. Și legat de asta sunt lucruri care mă înfurie, cu un fel de indignare sfântă, fiindcă Fiul lui Dumnezeu a fost tratat astfel. Sărutul lui Iuda este un act josnic, urât, care creează repulsie. Legat de el totul este dezgustător, înjositor, nedrept, incorect, față de binecuvântatul Fiul al lui Dumnezeu. Și de aceea în mine izvorăște o anumită indignare, o anumită mânie, o anumită dorință de răzbunare. Dar pe de altă parte, Hristos este atât de desăvârșit, de calm, în mijlocul desfășurării planului de răscumpărare a lui Dumnezeu, încât găsesc alinare în propria lui alinare și în încrederea sa. Dacă există un cuvânt mai urât sau mai respingător în vocabular decât cuvântul trădător, acesta trebuie să fie numele lui Iuda. Și ajungem acum la acel text în care ne aflăm față în față cu Iuda trădătorul. Iar omul durerii, care cunoaște atât de bine suferința, se confruntă cu o altă experiență profundă și adâncă a durerii, în timp ce este trădat de unul dintre proprii săi ucenici și arestat pentru a fi executat pe cruce. Este un pasaj narrativ și pe măsură ce parcurgem această narațiune, ne trezim cuprinși de tristețea scenei, atrași de dramatismul scenei, de tragismul ei, dar și de triumful ei. Și în timp ce am meditat asupra acestui pasaj în ultimele două săptămâni, încercând să identific o modalitate prin care să ne purtăm prin acest pasaj și să înțelegem sensul profund al acestuia, mi s-a părut că cea mai bună cale ar fi să identificăm pur și simplu diferiții participanți la scenă. Și pe măsură ce ne uităm la fiecare dintre ei, pe măsură ce scena se desfășoară, ne trezim capabili să înțelegem ce se întâmplă. Astfel că am dorit să examinăm atacul mulțimii, sărutul trădătorului, înfrângerea ucenicilor și triumful Mântuitorului. Începem de la versetul 47 cu atacul mulțimii. Pe când vorbea el încă, iată că vine Iuda, unul din cei 12 cu o gulată mare, cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă și de bătrânii norodului. Matei, Marcu și Luca spun toți același lucru. Toți spun că în timp ce Iisus vorbea, mulțimea a sosit. Și astfel ne punem întrebarea, ce spunea el? Despre ce vorbea el? Și trebuie doar să ne amintim ce s-a întâmplat înainte pentru a putea identifica ușor acest lucru. Îngăduiți-mi să vă prezint cadrul pe scurt. Joi, Domnul nostru s-a sculat de dimineață împreună cu ucenicii și a trimis să se pregătească pentru sărbătoarea Paștelui, care urma să aibă loc joi seara. Toate pregătirile au fost făcute, iar joi după apusul soarelui, el împreună cu ucenicii săi, într-o cameră de sus, împrumutată din casa unui ucenic, al cărui nume nu este dezvăluit, a sărbătorit Paștele. Acolo, el a spălat picioarele ucenicilor. Acolo, el a învățat multe, multe lucruri consemnate în Ioan 13 până la 16. Acolo s-a rugat pentru ei în rugăciunea de mare preot, prezentată în Ioan 17. Acolo, el a instituit propria sa cină, masa Domnului, comuniunea. Și aproape de miezul nopții, de joi spre vineri, împreună cu ucenicii săi, a părăsit camera de sus, îndreptându-se spre ieșirea din oraș. A urcat pe muntele măslinilor. Puțin mai jos, pe muntele măslinilor s-a oprit, iar ele a învățat că aveau să se confrunte cu o încercare teribilă. Și când va veni, nu vor putea rezista, vor dezerta și îl vor abandona. I-au negat acest lucru, dar asta s-a întâmplat. Este încă joi seara, iar acum au ajuns într-un loc familiar, grădina Ghețimani. O grădină care aparținea tot unui locuitor al Ierusalimului, fără îndoială un urmaș al lui Iisus. O grădină care era la dispoziția lui Iisus pentru a o folosi când dorea, cu orice ocazie. Și l-a mers acolo foarte des cu ucenicii săi. Ioan ne spune asta și se menționează că Domnul este din nou acolo. În timp ce el intră în grădină cu cei 11, pentru că Iuda a plecat de ceva timp, chiar de dinainte de a fi instituită masa Domnului, și este ocupat să pregătească trădarea. Acum rămăseseră doar 11 ucenici și în timp ce el intră pe poarta grădinii Ghețiman, le spune la 8 dintre ei să rămână chiar la intrare și sunt lăsați acolo. Și ia cu el pe 3 din ucenici, Petru, Iacov și Ioan, mergând mai adânc în grădină, într-un loc mai retras, apoi îi lasă și se duce singur să se roage. Și astfel sunt 8 care veghează și se roagă la poartă și sunt 3 puțin mai departe care veghează și se roagă, asigurându-se că Domnul are ceva timp singur. Se duce să se roage și are 3 mari sesiuni de rugăciune, pentru că Satan a venit la el de 3 ori cu 3 mari valuri de ispită. Satan a vrut să-l distragă de la cruce. Satan voia să facă tot ce putea pentru a-l distrage de la moartea răscumpărătoare a mielului lui Dumnezeu, care urma să moară pentru păcatele lumii. Timpul de rugăciune s-a încheiat. Din nefericire, ucenicii, în loc să se roage, au dormit în tot acest timp, obosiți, fără îndoială, de o săptămână plină, de o zi plină, de o masă copioasă, de o plimbare lungă. Au adormit în loc să se roage. Și după această, a treia sesiune de rugăciune, Domnul se întoarce, ați observat în versetul 45. Apoi vine la ucenicii săi și le spune. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Și în timp ce spune asta, îi trezește din somn, îi trezește nu ca să fugă, ci să meargă spre trădător și spre mulțimea pe care acum o vede mișcându-se pe poteca de pe muntele măslinilor, cu făclii aprinse în noapte. În timp ce le vorbește să se ridice și să pornească, reluăm versetul 47, pe când vorbea el încă, totul se întâmplă atât de brusc, atât de repede. Iată, sau uite, Matei spune, iată că vine Iuda. Iuda, unul din cei 12, spune, o afirmație destul de interesantă. Iuda, unul din cei 12, aceasta este o denumire obișnuită pentru Iuda, unul din cei 12. La început, când te uiți la ea, nu pare a fi ceva foarte special, dar este repetat atât de des, încât îți vine ideea că este specială. În Marcu 14:10, Iuda Iscarioteanul, unul din cei 12, iar în versetul 20 este unul din cei 12, le-a răspuns el, și anume cel ce întinde mâna cu mine în blid. Și în versetul 43 din Marcu 14, și îndată pe când vorbea el, a venit Iuda, unul din cei 12. Luca menționează și el în capitolul 22, versetul 3, Iuda zici Iscarioteanul, care era unul din numărul celor 12. Și versetul 47, Iuda, unul din cei 12. Și avem sentimentul că această desemnare specială a lui Iuda poartă cu ea o anumită doză de dispreț. Sincer, scriitorii Bibliei sunt mai degrabă amabili în felul în care vorbesc despre Iuda. Puteau să spună și alte lucruri, nu-i așa? Iuda, acest trădător nenorocit, de joasă speță, care creează repulsie. Dar nu o fac. Ei sunt reținuți. Ei sunt mult mai reținuți decât alți scriitori extrabiblici din istorie. După această perioadă de timp, au fost scrise cărți pe care le cunoaștem ca fiind cărți apocrife, adică erau cărți religioase scrise pe teme biblice și despre personalități biblice, dar care nu erau inspirate de Duhul Sfânt. Dar pe măsură ce citim aceste cărți, ne dăm seama ce părere aveau oamenii din acea vreme despre Iuda. Pentru că multe dintre aceste cărți și scrisori apocrife vorbesc despre Iuda cu un dispreț și o ură enorme. De exemplu, există o scriere apocrifă intitulată Povestea lui Iosif din Arimatea, care ne învață că Iuda era fiul fratelui lui Caiafa, marele preot, și că Iuda, în mod intenționat, a fost trimis să se infiltreze printre ucenici, să devină unul dintre adepți, ca spion și nimic mai mult, cu intenția deliberată de a duce la îndeplinire un plan de distrugere a lui Isus. Într-o altă scriere apocrifă, numită Faptele lui Pilat, există o învățătură potrivit căreia Iuda s-a dus acasă imediat după ce l-a trădat pe Hristos și și-a găsit soția prăjind un pui. Și i-a spus soției sale că plănuia să se sinucidă pentru că era foarte teamă că Iisus va învia din morți și va veni după el. Soția sa de atunci i-a răspuns, conform faptelor lui Pilat, acest tratat antic, că Iisus nu va învia din morți mai mult decât acel pui pe care îl prăjea va sări de pe foc și va începe să cânte. Exact în acea clipă, puiul a făcut exact ce a spus ea. Iar Iuda a ieșit instantaneu și s-a spânzurat. Există un alt manuscris antic foarte interesant, numit The Coptic Narratives of the Ministry and Passion, narațiunile copte ale slujirii și patimilor, dar nu există traducere în limba română a manuscrisului, care ne învață că soția lui Iuda era lacomă de bani și că a pus la cale totul pentru a face rost de bani, iar el nu a fost decât un pion pentru soția sa lacomă, manipulatoare și dominatoare. Și dacă știi ceva despre acea cultură, știi că pentru un bărbat, Să fie apreciat ca fiind servitor unei soții dominatoare era calomnia supremă. Într-o scriere din secolul al XII-lea, intitulată Aura legendară, ni se spune că Iuda a fost aruncat în mare de părinții săi când era tânăr. Aceștia l-au pus cumva pe linia de plutire. A supraviețuit aruncării lor, se pare că intenția scriitorului este de a indica faptul că și în copilărie Iuda era dezagreabil și nu s-au gândit la ceva mai bun de făcut cu el decât să-l arunce în mare. Și ar mai târziu a ajuns înapoi în țara Palestinei și a ajuns să-l slujească pe Pilat din Pont. În acel moment anume a întâlnit și s-a căsătorit cu o femeie frumoasă și a descoperit după căsătorie că era mama lui, iar la baza tuturor problemelor sale de atunci a stat un complex al lui Oedip. Acum, asta este o poveste fictivă, dar vă dă o idee despre cum îl priveau oamenii din biserică pe Iuda. În Catena lui Cramer, o altă scriere se spune că Iuda, după ce l-a trădat pe Hristos, s-a îmbolnăvit de o boală, o boală severă, și a devenit atât de umflată de inflamație încât o căruță putea trece printr-o poartă prin care Iuda nu putea să treacă. Capul lui s-a umflat atât de tare încât medicii nu-i puteau găsi ochii. Viermii și stricăciunea au început să iasă din trupul său, iar locul unde a murit trebuia evitat în totalitate din cauza mirosului îngrozitor. O altă scriere antică spune că a fost ucis când a fost trivit de o căruță, în așa fel încât trupul său a explodat. Acum, scopul tuturor acestor lucruri este de a vă spune că de-a lungul istoriei timpurii a bisericii a existat o ură teribilă față de acest om, Iuda, și acest lucru iese din scrierile acestor ilustrații fictive ale morții sale. Dar când te uiți la scriitorii Bibliei, nu există așa ceva. Tot ce spun despre acest om este că a fost unul dintre cei 12. Iar această afirmație, în loc să fie pur și simplu purtătoare de dispreț și repulsie, are încorporat în ea un anumit tip de mister profund, nu-i așa? Este aproape ca și cum ar spune, este imposibil de crezut, dar acest om care l-a trădat pe Iisus a fost unul dintre cei 12. Cu alte cuvinte, îl cunoștea mai îndeaproape decât orice altă ființă umană de pe fața pământului și totuși a făcut acest lucru. Este aproape ca și cum ar spune, este de neconceput să ne imaginăm, dar el a fost unul dintre cei 12. Și astfel, mai degrabă decât declarații de aversiune sau repulsie, există declarații de uimire și șoc. Unul dintre cei 12. Este vineri dimineața, de vreme când sosește acest Iuda, după miezul nopții. El i-a adunat deja pe toți oamenii pentru a duce complotul final la un punct culminant. Plecase de mult timp din prezența ucenicilor. Ioan 13:30 spune că a ieșit și era noapte și a ieșit înainte ca masa Domnului să fie instituită. Iar la plecare aflăm din Scriptură că a ieșit și a finalizat înțelegerea cu liderii evrei. El încheiase deja un contract cu ei pentru bani. A spus cât îmi veți da dacă vi-l dau pe Iisus. Înțelegerea era stabilită, iar el s-a dus și i-a adunat și le-a spus. Acesta este momentul, trebuie să acționați cu rapiditate, aceasta este noaptea. Este liniște, este timpul, este vremea, este momentul. Profitați de noapte, profitați de faptul că Iisus este departe de mulțimi. S-a dus într-un loc retras cu ucenicii săi, este singur cu ei, acesta este cel mai bun moment. De asemenea, el este presat de lăcomie. Este atât de înfometat de bani încât aleargă repede pentru a-i obține. Este posedat de Satan, astfel că nu mai are control asupra ceea ce face, căci Biblia spune, Satan a intrat în Iuda. Și a plecat sub constrângerea lăcomiei sale exagerate. A mers sub constrângerea locuirii satanice și a adunat liderii și soldații și acum toți vin să-l prindă pe Hristos. Și acolo în grădină ei ajung, iar el își vrea banii. Își vrea bucata lui de carne. Își vrea compensația pentru ceea ce el crede că sunt ani irosiți de sărăcie, urmând un Mesia care nu va aduce o împărăție și nu-l va înălța la gloria la care visa. Credeți-mă, au fost câteva ore frenetice pentru el când a părăsit acea cameră de sus joi seara. Alerga la liderii evrei. Trebuia să se întâlnească cu ei. Și apoi trebuia să obțină permisiunea romanilor. Cred că foarte probabil a avut loc o întâlnire cu Pilat însuși. Pilat se afla în Ierusalim în acea perioadă, după cum știm din evenimente, deși palatul său principal se afla în Cezarea, de unde conducea acea zonă specifică sub conducerea împăratului roman Cezar. Dar Pilat era la curent, în capitolul 27 din Matei și în versetele 62-65. A doua zi se spune că preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat și au zis, Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela pe când era încă în viață a zis, după 3 zile voi învia. Iar ei nu îl identifică pe Hristos decât ca fiind înșelătorul, iar acest lucru îmi indică faptul că trebuie să fi avut o discuție prealabilă cu Pilat pentru a identifica cine era acesta. Așa că trebuie să adune pe liderii evrei să obțină permisiunea lui Pilat și, prin urmare, trebuie să fi reușit cumva să-i convingă pe toți să-l înduplece pe Pilat și ei, liderii evrei ar fi făcut-o de bună voie, că acest Iisus era un potențial insurecționist, un potențial rebel, un zelot, o adevărată problemă pentru Roma și că avea de gând să conducă un fel de revoltă împotriva Romei. Și ei nu erau nerăbdători să aibă loc un alt lucru de acest gen. Tocmai terminaseră de stârpit unul. În Marcu, capitolul 15, vă amintiți că se spune că în temniță era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarășii lui din pricina unui omor pe care îl săvârșiseră într-o răscoală. Baraba a fost liderul unei răscoale împotriva romanilor, iar ei abia ce-l puseseră pe Baraba în închisoare, iar pe Iisus îl văd ca pe un alt potențial Baraba. Și se pare că romanii ar fi fost mințiți de către liderii evrei că Iisus va conduce o revoluție împotriva Romei și că ar fi bine să o oprească înainte de a începe. Astfel, sub acest pretext, soldații romani se alătură liderilor iudei sub conducerea lui Iuda și se îndreaptă spre grădină pentru a-l prinde pe Iisus. Este foarte posibil ca mai întâi să fi fost cercetată camera de sus, pentru a vedea dacă Iisus mai era acolo cu ucenicii săi. Iar când s-a stabilit că nu mai era acolo, Iuda știa unde se va duce. Și asta a făcut ca totul să fie foarte simplu, pentru că grădina Ghețimani era în afara orașului. Era întuneric, ei puteau să se îndrepte între acolo fără să fie neapărat deranjant. Și de fapt, soldații romani erau peste tot. Romanii aduseseră trupe suplimentare pentru Paște, așa că a vedea o gloată de soldați romani mărșăluind prin oraș nu ar fi fost deosebit de deranjant. Să vezi un grup de lideri evrei și membri ai Sinedrului toți împreună nu ar fi fost deranjant, pentru că perioada aceea era considerată sfântă. Dar dacă se adunau împreună afară din oraș, se putea foarte bine ca populația să nu fi știut ce se întâmplă. Și astfel, se părea că era momentul potrivit. Era în mintea lui Iuda, era în mintea Satanei, era în mintea liderilor religioși, era în mintea romanilor și, credeți-mă, era în planul lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce făceau ei se făcea prin, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Se spune în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Așa că iată-l pe Iuda, posedat de Satan și totuși cu o misiune rânduită de Dumnezeu. Acum, cu el ați observat a venit o mare mulțime, o mulțime, o gloată mare. Acum vrem să aflăm cine forma această mulțime, așa că citim mai departe. Preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului. Preoții cei mai de seamă, după cum știți, erau cei care conduceau activitatea religioasă a lui Israel. Bătrânii erau reprezentanți din popor în conducere. Este o combinație între Sinedriu, corpul conducător al lui Israel, și preoțime, preoții cei mai de seamă. Ar fi fost alcătuit din Saduchei și Farisei. Erau cu toți acolo. Este important să ne amintim următorul lucru. Liderii evrei și conducătorii evrei erau cei care se aflau în spatele tuturor acestor lucruri. Acest lucru nu poate fi negat. Asta nu înseamnă că toți evreii din națiune au vrut să facă parte din ea. Nu înseamnă că toți au fost conduși de conducătorii lor. Nu înseamnă că acesta a fost scopul și dorința lor, dar au devenit victime ale conducerii lor. Iar în spatele tuturor lucrurilor au fost liderii evrei, fără îndoială. De fapt, în Ioan 18:3 se spune că era o gloată sau o cohortă și ofițeri din partea preoților de seamă și a fariseilor. Așadar, saducheii erau acolo, ei erau preoții cei mai de seamă. Fariseii, în cea mai mare parte, constituiau preoțimea obișnuită, iar apoi și Sinedriul. Toți aceștia erau acolo. Numărul tuturor ar fi fost de câteva sute. Marele preot era acolo, pentru că puțin mai târziu îl întâlnim pe slujitorul marelui preot, care ar fi fost o persoană foarte, foarte importantă și se pare că era adjunctul marelui preot, cea mai înaltă funcție religioasă din țară. Acum, în Ioan 18:3 se spune că era o ceată. Se folosește cuvântul ceată în traducerea din limba engleză. În greacă este speira. Acum, speira este un cuvânt interesant. Înseamnă în principiu o cohortă de soldați. Și o speira este a 10-a parte dintr-o legiune. În armata romană, a 10-a parte dintr-o legiune. Acum, o legiune înseamnă 6.000 de oameni, deci o zecime din aceasta înseamnă 600 de oameni. O legiune la puterea maximă, 6.000, o trupă la putere maximă, 600. Adăugați la aceasta câteva sute de preoți, 70 poate din Sanhedrin, și ne apropiem de 1.000 de oameni care mărșăluiesc pe partea laterală a muntelui măslinilor. Dacă adăugați ofițerii și slujitorii, ajungem la un grup foarte mare. Și toți acești soldați romani au venit pentru că aveau impresia că acest om era un rebel, un revoluționar, un terorist și un zelot ca Baraba. Acum, ceata de romani ar fi fost sub comanda unui chiliarh, care ar fi fost peste ceea ce noi cunoaștem ca un colonel. Ei ar fi fost staționați la Fort Antonia. Încă mai puteți păși pe podul Fortului Antonia dacă mergeți în Israel. Este acolo, chiar la nord de zona templului. Liderii erau cu toți acolo Șefii preoților, spune Luca 22:52, căpetenile străjerilor templului, care ar fi poliția templului, care se adaugă ca un alt grup, și bătrânii, toți erau acolo. Iar Ioan spune că au venit cu felinare și torțe pentru a-și vedea de drum în timpul nopții. Dar mai mult decât atât, pentru că era lună plină, luna începea cu lună nouă, iar Paștele era la mijlocul lunii, deci ar fi fost lună plină. Și luna plină în acea parte a lumii este foarte luminoasă și totuși au venit cu felinare și torțe, pentru că probabil au presupus că vor trebui să aibă parte de o urmărire și o vânătoare pentru a-l scoate pe Iisus dintr-o peșteră sau dintr-o ascunzătoare. Așa că au venit să-l prindă pe conspirator, să-l ia cu forța, dacă era nevoie, cu 1000 de oameni. Acum întoarceți-vă la versetul 47. Citim că aveau și ei săbii și ciomege. Cuvântul sabie este makaira. Săbii scurte, pumnale, de tipul celor descrise ca fiind purtate de un soldat roman. De fapt, atunci când Pavel prezintă armura creștinului, în Efeseni 6, el folosește cuvântul makaira. Ei purtau acea sabie mică, scurtă, acel pumnal, precum și săbii mari pentru anumite tipuri de luptă. De obicei purtau sabia mare atunci când intrau într-un conflict armat cu o altă armată. Purtau acel pumnal mic și scurt într-o ocazie ca aceasta, pentru a-l aresta pe acest om pe care îl considerau un revoluționar. Și apoi veți observa, vă rog, că se spune că purtau ciomege. Xulon înseamnă literalmente bâte, ca o bâtă, ca un baston pe care l-ar purta un polițist. Aceasta ar fi fost o armă obișnuită a poliției templului. Așadar, evreii erau înarmați, iar romanii erau și ei înarmați. Este o scenă șocantă. Este o scenă absolut șocantă. În loc să-l întâmpine pe Fiul lui Dumnezeu, în loc să-l îmbrățișeze pe Mesia, cel mult așteptat, în loc să cadă la picioarele celui care trebuie să fie adorat, ca fiind Hristosul cel viu, Fiul lui Dumnezeu, i-au trimis un grup de justițiari, un grup de soldați pentru a-l bate până la supunere, pentru a-l înjunghia dacă era nevoie, pentru a-i lua mai apoi viața. Și în timp ce priveam această scenă și meditam la ea, mă gândeam la ea în mintea mea, am văzut în ea o ilustrare atât de vie a răutății lumii. Niciodată răutatea lumii nu este mai evidentă decât în modul în care lumea îl tratează pe Iisus Hristos. Niciodată. Dacă nu crezi că lumea este rea, atunci întreabă-te cum poate să respingă cea mai imaculată, mai pură, mai minunată și mai dragă persoană care a pășit vreodată pe pământ. Dacă nu este o lume rea, atunci spuneți-mi de ce îl respinge pe cel perfect. Niciodată nu există o ilustrare mai mare a răutății lumii decât aceasta. Evrei și neamuri deopotrivă, care îl resping pe Hristos. Gândiți-vă la răutatea lor. Mai întâi de toate, răutatea lor se manifestă prin faptul că sunt nedrepți. Sunt nedrepți. Lumea este nedreaptă. Aveau ei dreptul să-L ia pe Iisus Hristos și să-L ucidă? Ce crimă făcuse El? Și Pilat chiar mai târziu spune, nu găsesc ce, nicio vină în omul acesta. Mă spăl pe mâini de această lucrare. Iar Pilat era un om educat în jurisprudență și în drept. Hristos nu făcuse nimic rău, nu a săvârșit nicio crimă. Ei sunt cu totul nedrepți. Ei sunt complet incorecți. Ei sunt din tatăl lor care spune Ioan 8:44 că este un ucigaș. Este diavolul. Faptele lor împotriva lui Iisus Hristos nu aveau nicio legătură cu adevărul, nicio legătură cu echitatea, nicio legătură cu corectitudinea, cu dreptatea, cu bunătatea, cu justiția. Ei nu aveau capacitatea de a-L recunoaște pe Cel care era adevărat, drept și bun. Iar acest lucru este ceea ce marchează lumea care îl respinge pe Hristos în fiecare generație. Respingerea lui Iisus Hristos a fost nedreaptă și ascultați. Atunci când lumea poate să-L respingă pe Fiul lui Dumnezeu, care este fără pată, pur și frumos, asta ne spune că sunt niște nelegiuiți, pentru că dreptatea și bunătatea ar îmbrățișa dreptatea și bunătatea, nu-i așa? Și nu numai că lumea este nedreaptă, dar lumea este lipsită de minte. Lumea este lipsită de minte. Ce aveau soldații din Roma împotriva lui Iisus Hristos? Ce aveau ei împotriva lui? Nimic. Absolut nimic. Ce aveau împotriva lui Iisus preoții care erau duși de nas sub conducerea marelui preot și a celorlalți preoți care erau intimidați de Hristos? Ce aveau ei împotriva lui Iisus? Nimic. Vă amintiți că în Evanghelia lui Ioan se spune mulți din preoții cei mai de seamă au crezut în el? Ce aveau ei împotriva lui? Absolut nimic. Soldații romani nu aveau nimic împotriva lui. El nu făcuse nimic care să-i ofenseze. Preoții ce aveau împotriva lui? Nimic. Trebuiau ei să fie cei care să aibă grijă de poporul Israel? Da. I-a ajutat Iisus? Da. A vindecat el bolile poporului lor? Da. A readus poporul lor la viață spirituală? Da. I-a învățat el pe oamenii lor adevărul divin? Da. Ce aveau ei împotriva lui? Nimic. Dar ei erau fără minte, absolut fără minte. Erau prinși în starea de spirit a mulțimii. Este nevoie doar de un lider aberant, pervers sau doi, care să decide că ar trebui să existe un complot împotriva cuiva pentru a stârni o întreagă populație. Sunt la fel de lipsiți de minte ca și oamenii care l-au urmat pe Hitler sau pe oricine altcineva care îi conduce spre un act sau acte malefice. Este starea de spirit a mulțimii. Ei se vând emoțiilor. Ei urăsc pe cineva pe care nici măcar nu-l cunosc. Disprețuiesc ceea ce nici măcar nu pot înțelege. Ei sunt mercenari ai marelui preot. Sunt mituiți de dragul acceptării, de dragul salvării reputației lor, de dragul păstrării păcii, o pace care cred că nu poate exista dacă nu se face acest lucru. O așa văd eu lumea astăzi. Ascultați, sunt oameni în toată națiunea noastră care îl resping pe Iisus Hristos într-un mod la fel de lipsit de minte ca și aceștia. Au fost oameni care mi-au spus, ei bine, eu nu pot crede în Iisus Hristos, am fost crescut ca evreu. Ei bine, dacă ăsta este singurul tău motiv, ești la fel de lipsit de minte ca și acești oameni. Ar fi bine să te gândești tu însuți la afirmațiile lui Hristos. Ar fi bine să știi pe cine respingi. Și sunt oameni care ar spune, ei bine, nu pot să-L primesc pe Iisus Hristos. Pur și simplu nu cred nimic din toate astea. Iar răspunsul meu standard pentru ei este, ei bine, trebuie să fii studiat în profunzime viața lui Hristos ca să ajungi la o concluzie atât de clară. Întotdeauna sunt uimit să aud pe oameni spunând, ei bine, nici măcar nu sunt sigur că Biblia este adevărată. Și apoi îi întreb pur și simplu dacă au citit-o. Iar ei vor mărturisi că într-adevăr nu au citit-o. Sunt fără minte. Urmăresc starea de spirit a mulțimii. Dacă restul oamenilor din jurul tău îl resping pe Hristos, ai de gând să o faci și tu? Ești la fel de lipsit de minte ca soldații romani care au venit cu pumnalul, la fel de lipsit de minte ca preoții care s-au aliniat în spatele marelui preot pentru a face lucruri pe care nici măcar nu le înțelegeau? Nu fiți fără minte, nu vă lăsați mituiți de dragul acceptării. Nu deveniți o victimă a amărăciunii, a emoției sau a respingerii lui Hristos de către altcineva. Nu îl respingeți pe Fiul Binecuvântat al lui Dumnezeu, pentru că altcineva a făcut-o sau pentru că cineva v-a spus că ar trebui să o faceți. Lumea ce are este lipsită de minte, nu gândește. În al treilea rând, când mă uit la răutatea lumii în ceea ce privește venirea după Hristos, trebuie să afirm că sunt lași, sunt lași. 1000 de oameni pentru a lua un galilean? 1000 săbi, bâte, torți în întunericul nopții? Ascultați, o conștiință vinovată face din oricine un laș. O conștiință vinovată creează întotdeauna un laș. Răutatea se teme întotdeauna că ar putea primi ceea ce știe că merită. Vedeți, întotdeauna. Nu vrea să audă adevărul. Își astupă urechile, se ferește de confruntarea sinceră. Unde citim că vreunul dintre acești oameni a venit și a vorbit cu Iisus pentru a afla dacă era un revoluționar, pentru a afla dacă de fapt era adevărat sau dacă era într-adevăr Mesia, Fiul lui Dumnezeu? Dar lașii vin în grupuri mari. Se tem de expunere, ei vin noaptea. Vin doar atunci când șansele sunt copleșitor de mari în favoarea lor. Se adună în grup împotriva ta. Ați observat asta? Poți izola un necredincios de grupul de susținere al altor necredincioși, de clanul fără minte din care face parte, și el devine instantaneu vulnerabil. El găsește protecție în hoardă și siguranță. Iar dacă a adunat în jurul său destui oameni care trăiesc la fel ca el, se simte confortabil în răul său. Nu are de gând să înfrunte adevărul față în față și se ascunde în lașitatea mulțimii. Și așa se întâmplă cu lumea rea. Ei nu vin la Hristos în mod individual, nu vor să fie confruntați. Ei se coalizează împotriva lui. Un alt gând despre scena aceasta este că lumea rea este batjocoritoare. Lumea rea este batjocoritoare. Acest lucru mă lovește atât de profund. Lumea nu are absolut nicio reverență pentru ceea ce este sacru. Absolut nicio reverență. Lumea este atât de batjocoritoare. De fiecare dată când aud cuvântul Iisus rostit din gura cuiva, ca pe un cuvânt de înjurătură, mă cutremur de batjocura lumii. De fiecare dată când Dumnezeu este batjocorit sau Hristos este hulit, sau de fiecare dată când cuvântul lui Dumnezeu sau calea lui Dumnezeu sau voia lui Dumnezeu este disprețuită, de fiecare dată când Hristos este respins, este aceeași batjocură afișată ca aici, chiar în această grădină unde lumea se coalizează împotriva lui Iisus Hristos și profanează ceea ce este cel mai sacru lucru din univers, Dumnezeu însuși în trup omenesc. Ce lipsă de respect flagrantă! Ce sacrilegiu incredibil a fost comis aici, de a pune mâinile ucigașe și păcătoase pe Domnul cel Sfânt! O spune în versetul 45, Fiul omului a fost dat în mâinile păcătoșilor. Ce profanare! Ce indignare! Ce înjosire! Și nu este cu nimic diferit astăzi. Lumea aceasta profană, impură și hulitoare își bate joc de Hristos. Îl ia în mâinile sale și îl tratează cu indignare și lipsă de respect. Vedeți, lumea este nedreaptă, este lipsită de minte, este lașă și batjocoritoare. Și toate aceste elemente ale răului pe care le vedeți aici în această grădină, dragi prieteni, nu au trecut de atunci. Înțelegeți asta? Nu au trecut de atunci. Lumea este încă aceeași. încă mai vin în grădină și încă mai vin să-L ia pe Hristos, cu același rău urât, nedrept, lipsit de minte, laș, profanator. Îl tratează în continuare în același fel. Acesta este asaltul mulțimii. Apoi vine sărutul trădătorului. În versetul 48 putem să ne uităm puțin la asta. Sărutul trădătorului. Vânzătorul le dăduse semnul acesta, pe care îl voi săruta eu, acela este să puneți mâna pe el. Un semnal părea necesar, adică era întuneric și ascultați, Iisus nu avea aureolă. Nu era nimic la el care să-l deosebească în exterior de orice altă ființă umană. Trebuia să existe un semn, ca să nu existe nicio greșeală. Ei nu voiau să prindă persoana greșită. Și s-au gândit că poate ucenicii ar putea încerca să împingă înaintea lor pe cine nu trebuie, iar ei nu voiau săriște. Așa că Iuda a venit cu semnul. Incredibil, ce minte perversă! Dintre toate lucrurile pe care le-ar fi putut face, a ales un sărut, în gândirea lui pervertită, sucită și dereglată. Sărutul era semnul de omagiu, sărutul era oferit de un ucenic învățătorului iubit ca semn de respect și dragoste. De altfel, acesta trebuia oferit unui învățător doar dacă acesta îl oferea primul. Era foarte îndrăznesc să te apropii de un învățător și să-i oferi un sărut, dacă nu era invitat de propria lui îmbrățișare. Dar un sărut era un semn de afecțiune, de apropiere. Inferiorii sărutau dosul mâinii. Dacă depășeau nivelul unui servitor, puteau să sărute palma în vremea aceea. Robii sărutau picioarele, iar cei care veneau să primească milă de la un monarh, furios îi sărutau și ei picioarele cerând iertare. O mare reverență era exprimată prin sărutarea tivului unei haine. Iar o îmbrățișare și un sărut pe obraz era un semn de afecțiune strânsă, de dragoste caldă, de apropiere, de iubire dezinteresată, de stimă, astfel încât sărutul lui Iuda devine atunci cel mai josnic act dintre toate. Putea să sărute mâna, putea să sărute haina, a ales să meargă până la capăt și să se prefacă afectuos față de Hristos, nu doar pentru a oferi un semn, ci gândindu-se în prostia sa să-L înșele pe Hristos și pe ucenici. Așa că el spune, pe care îl voi săruta eu, acela este. Sau, de fapt, aș putea săruta fileso de la fileo, arăta afecțiune. Aceasta este inocență prefăcută. Este o încercare slabă de a ascunde caracterul său real și trădare. Vreau să spun că este destul de rău să trădezi un prieten. Este de neconceput mai rău să-l fi vândut pe Fiul lui Dumnezeu. Dar iluzia de a fi crezut că îl poți înșela în această privință este de nedescris. Și astfel Iuda continuă cu acest sărut. El împlinește un gând din Proverbe 27:6, care spune: sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Cu alte cuvinte, face parte din înșelăciunea unui dușman să exagereze. Ura preoților ar fi fost de ajuns. Strigătele zgomotoase ale mulțimilor, care aveau să vină peste câteva ore, lașitatea jalnică a lui Pilat, brutalitatea soldaților, toate acestea Iisus le-a suferit cu un duh liniștit. Dar nici măcar nu-mi pot imagina ce trebuie să se fi întâmplat în inima lui în timp ce stătea acolo fiind sărutat de Iuda. De neconceput că un om putea întoarce o asemenea trădare pentru iubirea divină. Dar în versetul 49 citim: îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și a zis: plecăciune învățătorule! Și l-a sărutat. Acest lucru amintește, cred că într-o mică măsură, am putea spune că o paralelă se găsește în Ezechiel, unde Ezechiel spune că sunt unii care îl spurcă pe Dumnezeu printre oameni pentru pumn de or și pâine. Îmi amintește de Amos, care a indicat că există cei care îi vând pe cei neprihăniți pentru bani și pe cei sărași pentru o pereche de încălțăminte. Și iată că Iisus este vândut de Iuda și este trădat cu un sărut. Și pot să mă grăbesc să adaug că Iuda nu este mai puțin vinovat pentru că Iisus a realizat răscumpărarea. Acest lucru nu-i atenuează deloc vinovăția. Asta nu face decât să acopere răul său, nu îl elimină. Astfel, în cel mai apropiat semn de afecțiune personală se află semnul trădării. Iar Iuda spune în versetul 48, pe care îl voi săruta eu, acela este să puneți mâna pe el. Și aceasta este aici adevărata lui problemă, să-l apuce și să se agațe de el. Și astfel, imediat, de îndată ce Iisus a intrat în vizorul lui Iuda, el a spus, plecăciune învățătorule, iar cuvintele înșelătoare sunt cât se poate de urâte în gura lui, și l-a sărutat. Și aici nu este fileso, ci catafileso. Este intensificat. L-a îmbrățișat puternic și cu ardoare și l-a sărutat cu afecțiune. Este folosit, vă vine să credeți, cu referire la un bărbat care își sărută propria mireasă. Este folosit pentru sărutările repetate ale femeii care a sărutat picioarele Mântuitorului. Și în mijlocul tuturor acestor lucruri, Luca 22:48, consemnează că Iisus i-a spus lui Iuda, Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului. Iar Marcu spune în Marcu 14:45 că Iuda a mers spre el și a zis învățătorule și l-a sărutat mult. Nici măcar cuvintele lui Hristos, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului, nu l-au putut opri pe acest om tulburat. Asta înseamnă profanarea unui act sfânt, pentru că în Psalmul 2 se spune: dați cinste fiului, dați-i o sărutare fiului. Vă aduceți aminte de asta? Sărutați pe fiul. Aceasta este o profanare a sărutului sfânt pe care îl dorește fiul. Iuda se comportă ca unul care este trist. El a alergat spre Iisus, luând-o înaintea mulțimii. Poate că Iisus nu va crede că este cu mulțimea. Poate că Iisus va crede că a venit să-l avertizeze. Poate că ucenicii vor crede că a venit să-l avertizeze. Așa că s-a despărțit un pic de mulțime pentru un moment și a simulat tristețea și dragostea. Și Iisus îl suportă. Iar în versetul 50 ajungem la o concluzie pentru această dimineață. Iisus i-a spus prietene sau tovarășe sau camarade, iar apoi a spus această afirmație foarte interesantă. Trebuie să ascultați cu atenție cu privire la lucrul pentru care ești pe aici. Ce ai venit să faci, fă? Aceasta este greaca literală. Este dificil de tradus și s-ar putea să găsiți traduceri diferite. Îngăduiți-mi să spun ce cred eu că spune textul. Nu este vorba de prieten. Nu este vorba de cuvântul prieten. Nu este vorba de cuvântul filos. Este vorba de cuvântul hetairos, care înseamnă tovarăș. Nu-l numise niciodată pe Iuda prieten. Acel cuvânt prieten era rezervat pentru un alt fel de persoană. El l-a folosit în Ioan 15, când le-a spus ucenicilor săi: vă numesc prietenii mei. Iuda plecase. Acesta nu este un prieten, ci este un tovarăș. El încă este asociat cu Hristos, dar el nu este un prieten, tovarăș, camarad, asociat. Acestea sunt cuvintele. Pentru ce ești aici? Cea mai bună traducere este aceasta: fă ceea ce ești aici să faci. Du-l la îndeplinire. Totul este pregătit. Cum ar putea el să spună așa ceva? Vă voi spune cum. El tocmai a petrecut timp în rugăciune, nu-i așa? Și totul era rezolvat în inima sa. El se îndrepta spre cruce. El a îndurat acele sărutări. A îndurat acele sărutări. Sărutările trădătorului și a spus pur și simplu: fă ceea ce ești aici să faci. Această declarație a fost despărțirea lui Iisus de fiul pierzării. Asta a fost tot. Și îndrăznesc să spun că lui Iuda, care se află în iad în acest moment, trebuie să-i răsune asta în urechi și va avea pentru toată eternitatea în creierul lui legat de iad: cu o sărutare vinzi tu pe fiul omului. Ce ai venit să faci? Fă repede. Cred că va auzi pentru totdeauna aceste ultime cuvinte pe care Hristos i le-a adresat. Acum v-am spus că văd în aceasta răutatea lumii. Pot să vă spun că văd aici și nenorocirea unui fals ucenic. Nenorocirea unui fals ucenic. Iuda este un fals ucenic. Nu pot imagina ceva mai ticălos decât atât. El ne ilustrează ucenicia falsă. Acum ascultați. Care sunt semnele unui fals ucenic în acest caz? Primul este lăcomia, iubea banii, trăia pentru acum, voia glorie, voia succes. A vrut pământul. A vrut lucrurile. Avea o mai mare considerație pentru lucruri decât pentru Dumnezeu. Avea o dorință mai mare pentru sine decât pentru Hristos. Și este tipic pentru ucenicii falși, faptul că se urcă la bord împreună cu Iisus pentru a obține ceea ce își doresc. Iar când Iisus nu le oferă ceea ce credeau ei și le impune cerințe diferite de ceea ce credeau ei, pleacă. Și s-ar putea să încerce să obțină tot ce pot obține prin plecare. Sunt ca semințele plantate care au răsărit pentru o vreme, dar când a ieșit soarele și a fost un preț de plătit, se ofilesc și mor. Îl urmează pe Hristos o vreme, dar în cele din urmă îl vor vinde din dorință egoistă, pentru bani, pentru prestigiu, pentru putere. Ei iubesc întunericul, ei iubesc lumea, iubesc ceea ce este în lume și îl vor vinde pe Mântuitorul așa cum Esau și-a vândut dreptul de întâi născut pentru o oală de tocană. Falșii ucenici sunt marcați de lăcomia egoistă. În al doilea rând, ei se evidențiază prin înșelăciune. Se maschează cu o înșelăciune subtilă în încercarea de a-i amăgi pe alții. Se prefac că îl iubesc pe Domnul așa cum trebuie. Niciunul dintre ucenici nu l-a suspectat. Când Iisus a spus: unul din voi mă vinde, i-au spus: nu cumva sunt eu, nu cumva sunt eu, nu cumva sunt eu. Ei sunt înșelători. Atât de înșelători încât Domnul nostru a spus că nu putem spune cu adevărat cine este adevărat și cine nu. Grâul și neghina cresc împreună. În cele din urmă, falsul ucenic este ipocrit. El sărută pentru a ucide. El omagează pe din afară, dar urește pe dinăuntru. O, ipocrizia falsului ucenic. Și asta nu s-a schimbat. Iuda nu este un monstru solitar. Există iude în fiecare epocă. Există oameni ca Iuda și în această biserică, care au venit aici și au simulat dragoste pentru Hristos, și au simulat adorare pentru Hristos și sunt înșelători, sunt ipocriți și fac asta pentru ceea ce primesc, o anumită cantitate de conștiință salvată, liniște sufletească, o anumită reputație pe care doresc să o câștige, un anumit sentiment de mulțumire de sine sau poate pentru că este bine pentru afaceri sau nu știu. Și ei înșală, sunt ipocriți și fac asta pentru ei înșiși. și dacă s-ar cunoaște adevărul, ei ar săruta ca să ucidă și ei îl vor vinde pe Iisus Hristos dacă pot vedea un câștig mai mare în altă parte. Și în felul acesta ne confruntăm, așa cum ne confruntăm cu acest text, cu realitatea faptului că fiecare dintre noi se va afla în grădina descrisă. Fie stăm alături de mulțimea cea rea, nedreaptă, fără minte și lașă, fie stăm acolo alături de un ucenic fals, sau așa cum vom vedea în duminica viitoare, ne vom afla alături de ucenicii învinși, sau sperăm, alături de Mântuitorul triumfător. Haideți să ne plecăm în rugăciune. În timp ce capetele voastre sunt plecate pentru o clipă, suntem atât de privilegiați că am deschis cuvântul lui Dumnezeu și am intrat în scenă cu Domnul Iisus. Sper că simțiți acest privilegiu. Dar acesta este un mesaj în care ne confruntăm cu faptul că nu este doar istorie, este realitate. Pentru că mulțimea nedreaptă, fără minte, lașă și rea, este încă printre noi, respingându-L pe Hristos, iar falși ucenici sunt peste tot. Și astfel suntem confruntați cu această scenă pentru a ști unde ne situăm. Stăm cu mulțimea? Sărutăm împreună cu Iuda? Stăm cu ucenicii? Sau stăm alături de Mântuitorul triumfător? Ucenicii au fugit slăbiți. Voi unde stați? Aceasta este întrebarea supremă. Dacă nu-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al vostru, dacă nu vă plecați la picioarele sale binecuvântate și nu vă închinați Lui, vă chemăm să faceți acest lucru în această zi.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.